Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 16. januar i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Između ostalog možete čuti zašto parlament Bosne i Hercegovine još nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, zašto je Bosna i Hercegovina prema ocjeni organizacije Freedom House djelimično slobodna zemlja, te intervju sa novim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. No prije najavljenih tema, vijesti koje priprema Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo smijenio je načelnika Centra javne sigurnosti Banja Luka Zorana Stanišljevića, javila je agencija FENA, pozivajući se na policijske izvore. Na njegovo mjesto imenovan je dosadašnji načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne sigurnosti Banja Luka Darko Ćulum. Do smjene u banjalučkoj policiji, kako tvrdi FENA, došlo je prema nezvaničnim saznanjima zbog povećanja stope kriminaliteta u gradu. Sud u Švedskoj produžio je za mjesec dana pritvor muškarcu porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji je uhapšen pod sumnjom da je počinio zločine nad srpskim civilima, izjavio je njegov advokat Ola Salomonson. Čovjek čije ime nije zvanično objavljeno uhapšen je na sjeveru Švedske prije tri dana. Švedsko tužilaštvo je objavilo da je osumnjičen za ratne zločine, ubistva i otmice dok je bio čuvar u logoru za srpske civile od maja do augusta 1992. godine. Mediji su prenijeli da je riječ o Ahmetu Makitanu porijeklom iz Stoca koji se tereti za zločine nad Srbima u logoru Dretelj kod Čapljine. U Zenici se nastavljaju protesti bivših radnika robne kuće Bosna koji ne žele izaći iz prostora robne kuće. Protekle noći zbog zdravstvenih tegoba desetero ih je moralo napustiti prostor tog objekta, a od juče popodne nemaju struje, nije im dozvoljeno unošenje hrane i zatvoreni su toaleti nakon što su odbili napustiti prostor koji novi kupac objekta počinje renovirati. Protekle noći pred zatvorenim objektom robne kuće u znak podrške radnicima okupili su se građani Zenice. Predstavnik radnika Vahida Jusić.
Odustati od naših prava. Ovo što je nas ostalo u robnoj kući, to je jedini još put da se izborimo za minimum ljudskih prava, za ono što smo mi zaradili. Znači, tražimo sve doprinose i sve ostalo i ne izlazimo odavde, pa tu nek nam bude kraj.
U katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Haiti stradalo je najvjerovatnije do 200.000 osoba, a 3/4 glavnog grada Port-au-Prince mora će biti ponovo izgrađeno, saopštile su vlasti ove karibske zemlje. Do sada su pronađena tijela 50.000 poginulih. Prema procjenama vlasti Haitija u zemljotresu je ukupno stradalo između 100.000 i 200.000 osoba, iako se nikada neće saznati pravi broj, izjavio Reutersu ministar unutrašnjih poslova te zemlje. Potvrđeno je da je do sada u zajedničkim grobnicama pokopano oko 40.000 ljudi. Na ulicama Port-au-Prince i dalje su leševi stradalih, a preživjeli su na rubu očaja jer oštećena infrastruktura otežava dolazak međunarodne pomoći. Dodatno raste i strah od izbijanja nasilja u atmosferi bezvlašća. Za pomoć žrtvama na Haitiju u Bosni i Hercegovini je otvoren humanitarni telefon broj 090-292-001, a građani pozivom mogu donirati 3 konvertibilne marke. Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je jutro zemljotres srednje jačine sa epicentrom 20 km južno od Nikšića, koji je mogao da izazove manje štete u epicentralnom području. Zemljotres jačine 4 jedinice Richterove skale, odnosno 5 do 6 stepeni Merkalive skale, registrovan je oko 7 sati jutros sa epicentrom na dubini od 15 km. Afganistanska skupština danas je odbacila većinu ministara koje je predložio predsjednik Hamid Karzai 2 sedmice nakon što je već odbacila 2/3 njegovih prijedloga. 273 poslanika su odobrila samo 7 od 17 ministarskih portfelja koje im je predsjednik prezentovao. Nakon što je početkom januara skupština odobrila 7 ministara, zemlja sada ima 14 od 25 ministara koliko treba da ih bude u vladi. Jemensko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je danas da je u vazdušnom napadu na sjeveru Jemena ubijen vojni lider Al-Kaide za Arapsko poluostrvo Kasem el-Rimi i još 5 zvaničnika ove terorističke organizacije. U saopštenju ministarstva koje je danas postavljeno na internet navode se imena petorice ubijenih i objavljene su njihove fotografije. 6. osumnjičeni zvaničnik Al-Kaide nije identifikovan. Istanbul će danas biti proglašen Evropskom prijestolnicom kulture za 2010. godinu. Ceremoniji koja će biti održana u Kongresnom centru Hališ u Istanbulu prisustovaće i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Do kraja dana očekuje nas oblačno vrijeme u Bosni i u Hercegovini vedro. Temperature zraka izmjerene u 13 sati kretale su se od minus 9 na Bjelašnici do plus 10 u Stucu i Trebinju. U Sarajevu je bilo 2, a u Banja Luci 0 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni se očekuje slab snijeg, a u Hercegovini mjestimično slaba kiša. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnje temperature uglavnom između minus 5 i 0 na jugu od 0 do 5, a najviše dnevne od 0 do 4 na jugu do 10 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno, popodne je moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura zraka oko minus 2, a najviša dnevna oko 2 stepena Celzijusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine i pored brojnih prijedloga nikada nije usvojio rezoluciju o Srebrenici, niti će to po svemu sudeći uskoro učiniti. Tako će, ukoliko Srbija usvoji rezoluciju, Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu koji se dogodio na njenom teritoriju. Razlog opstrukcije je političke prirode i uglavnom joj se protive zastupnici iz Republike Srpske, koji, iako svjesni presude Međunarodnog suda pravde, ne negiraju genocid, ali rezoluciju će prihvatiti samo ukoliko se odnosi na sve stradale tokom rata u Bosni i Hercegovini. Priču je pripremila Dženana Halimović.
Odnos prema srebreničkom genocidu unutar Bosne i Hercegovine ne treba nikoga da čudi, smatra predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Tudorović. Podjele u Bosni i Hercegovini koje prati negiranje zločina koje dolazi iz Republike Srpske su cementirane, dodaje Tudorović.
Mi smo svjedoci da vrh vlasti u Republici Srpskoj je nedavno negirao i neke druge zločine koji su počinjeni nad civilnim stanovništvom, gdje je očigledna odgovornost oficira Vojske Republike Srpske. Prema tome, to negiranje je nastavak te političke ideologije, je li, koja se može očitovati i u mnogim drugim problemima koji su u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini itekako uočljivi. Međutim, svakako je da ta nespremnost da se suočimo sa istinom o najtežim zločinima u Bosni i Hercegovini predstavlja jednu vrlo ozbiljnu prepreku dalje reintegracije bosansko-hercegovačkog društva i normalizacije odnosa.
Ovo je sramota za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što je pred državnim parlamentom nekoliko puta ponuđen prijedlog, kaže Adem Huskić, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Da, ja sam u parlamentu Bosne i Hercegovine u tri navrata prišao sa prijedlogom da se usvoji ta rezolucija i taj datum, međutim nije išlo. Čak nije prihvaćena ni inicijativa da se 27. januar proglasi dan sjećanja na žrtve holokausta, što nažalost, ja moram to tako reći, govori da u Republici Srpskoj još uvijek nisu raščistili sa fašizmom i da je fašizam na ovim našim prostorima još uvijek jako prisutan, jer ja ne mogu na drugi način odbijanje ovih inicijativa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, ujedno i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, kaže kako ne spori sudski utvrđene činjenice, ali podržava samo onu rezoluciju koja bi obuhvatila sve zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Naravno da se u Srebrenici desio zločin koji Međunarodni sud ocijenio kao lokalni genocid i mi ne sporimo tu ocjenu da je to bilo i da su u tome učestvovali čak i dijelovi određenih institucionalnih kapaciteta Republike Srpske. Tako piše u toj presudi. Naravno smo primili znanju i prihvatamo tu vrstu kvalifikacije, ne sporimo Srebrenicu kao mjesto najveće koncentrisanog zločina, ali u ovoj zemlji je bilo i drugih zločina.
Prema podacima Istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva, u Srebrenici je u direktnim vojnim dejstvima od 1991. do 1995. godine ubijeno ili nestalo 8945 osoba, od toga 8460 Bošnjaka i 480 Srba. Direktor centra Mirsa Tokača kaže da stavovi poput Dodikovih samo pokazuju podijeljenost Bosne i Hercegovine, no usvajanje rezolucije je imperativ.
Zločin genocida je zločin svih zločina. Bilo što da bi se upoređivalo s tim zločinom značilo bi relativizirati sve zločin. Dakle, rezolucija o genocidu se mora i treba usvojiti i nažalost nije u pitanju samo Dodik i njegove opstrukcije. Radi se o nizu drugih političara, čak i onih koji pripadaju narodu koji je žrtva genocida, koji nisu smogli dovoljno snage da tu rezoluciju uvedu u parlament i da se ona u parlamentu usvoji po svaku cijenu.
I prema Huskiću, Srebrenica zaslužuje poseban tretman.
slažem se da treba usvojiti rezoluciju kojim se osuđuju svi zločini, međutim Srebrenica je simbol stradanja civila u Europi jer se tu desio najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata.
Rezoluciju o Srebrenici prihvatio je Europski parlament te pozvao sve europske zemlje da je prihvate i obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Od parlamenta Bosne i Hercegovine isto već godinama traže i udruženja žrtava. Predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa, Kada Hotić.
Europski parlament je donio na osnovu genocida, a svi ostali zločini ako se dokažu, onda neka se dopunjava, to ne može ići u jednu vreću.
Todorović napominje kako je porodicama prihvatanje istine izuzetno važno.
I onoliko koliko ih je bolio nestanak njihovih najbližih, toliko ih ovih svih godina nakon tog strašnog zločina boli brutalno negiranje onoga što se desilo i odbijanje dijela bosansko-hercegovačkog društva, mislim na Republiku Srpsku, da izrazi bilo koju vrstu solidarnosti, prihvatanja odgovornosti ili prihvatanja činjenica onome što se desilo u Srebrenici. I jednostavno na kraju reći zaista poražavajući.
Hotić ne gaji prevelike nade, iako bi priznanje značilo vraćanje povjerenja.
Istina se mora priznati onakav kakva jeste, jer niko nove sinove ne može vratiti. Ali bar priznavanjem i da imamo vjeru u ljude koji nastavljaju život u ovoj Bosni i Hercegovini.
I tako bi se Bosna i Hercegovina mogla dovesti u položaj da najveći zločin u Europi osude svi, uključujući i one odgovorne za nesprječavanje genocida, izuzev države na čijem je teritoriju genocid je počinjen.
Događaji sedmice.
Za razliku od većine svojih susjeda, Bosna i Hercegovina je, kao i nekoliko prethodnih godina, prema ocjeni organizacije Freedom House, ostala među djelimično slobodnim zemljama. Ovo mjesto u regionu dijeli sa Makedonijom. Nažalost, ovakve ocjene za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, koje se bave zaštitom ljudskih prava, nisu ništa novo, a iznenađeni nisu ni predstavnici vlasti. Slušamo Žanu Kovačević.
Korupcija u zemlji ostaje ozbiljan problem, a građanska prava i slobode ograničena su povratnicima i manjinama, navodi se u izvještaju Freedom House-a. Na sve ovo upozoravaju iz godine u godinu i domaće organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, kaže predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Možemo reći da bismo iste izvještaje mogli podnijeti za zadnjih 5-6 godina, u biti isti je pravni okvir, isto je ponašanje političkih elita, nema napretka ni u kom pogledu, ni na kom od segmenata koji se dotiču bilo demokratije, bilo ljudskih prava.
Situacija u Bosni i Hercegovini i dalje je opterećena problemima u uspostavljanju vladavine prava i procesa demokratizacije i zbog toga svi u zemlji trpe. Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini također smatraju da je ocjena Freedom House-a loša vijest koja će uticati na evropski put zemlje, ali ističu da je temelj problema u organizaciji države, a ne u radu odgovornih. Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Gines kaže.
Nacionalni sistem organiziranja i političkog djelovanja i organiziranja države. I budući da je Bosna i Hercegovina tako organizirana ustavno i istovremeno i etnički tako postavljena, i to naravno u cjelokupnom zbiru producira sliku da u Bosni i Hercegovini nema onog potrebnog stepena poštivanja ljudskih prava i sloboda.
Iako su pod pritiskom međunarodne zajednice neki od zakona za sprječavanje korupcije usvojeni, oni se ne provode, navodi Freedom House. Zbog toga se u borbu protiv korupcije mora uključiti šira društvena zajednica, smatra Sloboda Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Ako se ne napravi jedan ozbiljan program i projekat u kojem bi bile uključene i bukvalno svi društveni činioci i političke stranke, nevladne organizacije, obrazovne ustanove, mediji, informisanja, vjerske organizacije, crkve i drugi činioci javnog života, teško je očekivati promjene na bolje.
Nažalost, ovakvi izvještaji u Bosni i Hercegovini kao djelimično slobodnoj zemlji nisu nikakva novost, kaže potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990 Martin Raguž, ali dodaje da mogu biti i dobri pokazatelji kako poboljšati stanje u zemlji.
Ja sam uvjeren, bez obzira na sve poteškoće, složene odnose i kompleksne odnose, političke različite pristupe, da nema alternative nego te standarde u poštivanju ljudskih prava, primjenu Europske konvencije o ljudskim pravima, funkcioniranje institucije, jednakost građana pred zakonom, to je nešto što stvarno zaista mora biti fokus za sve nas ovdje.
Procjene da je Bosna i Hercegovina predpolitičko i nedovršeno društvo su tačne i proizašle iz političke nesigurnosti i nedostatka politike koja bi zemlju povela ka evropskom putu, ističe profesor Sarajevskog univerziteta Hidaje Trepovac. Ali i pored svega navedenog u izvještaju Freedom House-a ima i pretjerivanja, dodaje Repovac.
Nas Evropa gleda kroz drugačiju lupu i ima tu i pretjerivanja. Mislim da Bosna i i Hercegovina u tom pogledu ne zaostaje za zemljama okruženja, jer ni one nisu postigle ono što se od nas traži, nisu čak razriješile ni pitanje odnosa sa Haškim tribunalom, jer dokle god su Mladići, Hadžić na slobodi, mislim da se ne može govoriti da su oni ispunili neke uvjete koje traži Evropska unija. A i sa Hrvatskom je sličan slučaj, a i sa Makedonijom i Crnom Gorom. Prema tome, izdvajati Bosnu i Hercegovinu u tom pogledu kao poprište nacionalizama, poprište jedne nedefinirane i kontroverzne politike, mislim da nije u cijelosti ni tačno, a ni dobro za nas.
Ovakve ocjene izvještaje međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda svrstavaju u Bosnu i Hercegovinu u red onih koji će duže čekati za bezvizni režim, evroatlantske integracije i članstvo u NATO.
Događaji sedmice.
Novi hrvatski predsjednik Ivo Josipović je u intervju u Radiju Slobodna Evropa rekao da je poziv za njegovu inauguraciju 17. februara otišao svim predsjednicima država regije sa kojima Hrvatska ima diplomatske odnose. Josipović, sa kojim je razgovarala Mirjana Rakela, govori o odnosima sa susjedima, prilikama u Bosni i Hercegovini te rješavanju sporova, ali i o svojoj ljubavi prema muzici.
Gospodine Josipoviću, mnogi analitičari upozoravaju da je krizno žarište regije Bosna i Hercegovina. Sve su češći otvoreni pozivi na formiranje trećeg hrvatskog entiteta. Kako je vaše mišljenje o tome?
Moje mišljenje je bilo jasno. Tri konstitutivna naroda moraju naći zajedničko rješenje koje će biti dugoročno, koje će biti stabilno i osigurati jednakopravnost svih naroda. Je li to 3, 5 ili 50 entiteta, ja u to ne želim ulaziti, ali želim rezultat. Želim takvu organizaciju koja će biti stabilna i koja neće stalno generirati sukobe.
U Srbiji je ovih dana bilo dosta pozitivnih reakcija na mogućnost da bi srpski predsjednik Tadić uskoro mogao doći u Hrvatsku. Sinoć je predsjednik Tadić rekao da on neće doći na inauguraciju vašu ukoliko na nju bude pozvan i kosovski predsjednik Sejdiju. Imate li već listu koga ćete pozvati i kako biste komentirali to uvjetovanje?
Pozivi su jednako išli svim zemljama kojima Hrvatska ima diplomatske odnose. Tu s naše pozicije gledanje nije moguće praviti razlike. S druge strane, ja razumijem da Srbija ima određene probleme vezane uz neovisnost Kosova i ako to bude rezultat ovih svih odnosa koji su u tom trokutu, da tako kažem, između Hrvatske, Kosova i Srbije, ja osobno to neću uzeti za zlo, imat ću razumijevanja za specifične potrebe koje Srbija ima vezano odnosima s Kosovom i ne mislim da to treba opredijeliti naše buduće odnose.
Hrvatska sa Crnom Gorom, kao i sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, ima dosta neriješenih i graničnih pitanja. Naravno i sa Slovenijom. Kako ćete to rješavati?
Za mene samo dva načina postoje. Ili će se sada u jednom razumno brzom postupku riješiti pitanje dogovorom, ili je najbolje da, kao što je to slučaj sa sporom s Crnom Gorom, odemo na Međunarodni sud pravde i da riješi problem, jer najgora je stvar pustiti da problem buja i da eskalira.
Ovih dana je bilo dosta u crnogorskim medijima, hrvatski mediji su također to prenijeli. Kažu, imate familiju u Crnoj Gori, da li ćete ih uskoro posjetiti?
Pa javili su mi se na telefon, naime o čemu se radi, moji su Dalmatinci, dakle iz Baške Vode, a otac imao već su one davno umrle, dvije sestre koji su se prije Drugog svjetskog rata udale u Nikšić. I svaka je imala više djece, tako da je broj moje rodbine tamo u Crnoj Gori relativno velik. Neke od njih, većinu nisam nikad vidio, ali neke da, i s nekima se čujemo na telefone.
Dogovor Kosor-Pahor u Saboru niste podržali, Sabor ga je prihvatio, međutim vi sami ističete da kao legalist to ćete poštovati. Kako u konačnici vidite rješenje toga pitanja?
sad je vrlo jasno da će odluku donijeti arbitraža, njene rezultate evo Hrvatska prihvaća, a šta će biti rezultat, to ćemo tek vidjeti. Ja se nadam da to neće biti odluka, neprincipijelna odluka koja bi išla daleko od onoga što međunarodno pravo govori o granicama na moru.
Koji su vaši međunarodni prioriteti?
Moj naravno je prioritet ulazak Hrvatske u Europsku uniju i odmah, gotovo bih rekao, istog ranga, dobri, kvalitetni, poboljšani odnosi sa susjedima. I tu želim postići vidljive rezultate.
Da li to znači i odustajanje Hrvatske od tužbe za genocid protiv Srbije?
Pa ako se ispune određeni zahtjevi, pravedni zahtjevi iz te tužbe, onda naravno treba konstatirati da tužba nije sama sebi svrha. Mi smo tražili otkrivanje sudbine nestalih osoba, tražili smo kažnjavanje ratnih zločina, tražili smo povrat kulturnog blaga. Ako se to ispuni bez tužbe, pa naravno da tužba nije sama sebi svrha.
Predsjednik Mesić je uveo ideju na kavu sa građanima, čujem vi biste na čaj sa građanima.
Ja sam drugčije rekao, imam još dva recimo slogana. Jedan je na Facebook s predsjednikom, jer volim građanima komunicirati putem Facebooka, a drugi je na koncert s predsjednikom.
Dobro, sad kad ste već spomenuli koncerte, a kako ćete pomiriti ljubav prema glazbi i ulogu šefa države?
Pa znate što je glavni posao? Posao šefa države je taj na koji se čovjek mora koncentrirati. Ha, ako bude nekih slobodnih, ugodnih trenutaka, uzet ću malo notnog papira i olovke i zapisat neku notu.
Rekli ste da biste stranim državnicima nešto i zasvirali. Što biste svirali, na primjer, predsjedniku Europske unije, a što Obami ukoliko bi on bio u mogućnosti posjetiti Hrvatsku?
Pa naravno da bi Europskoj uniji predsjedniku Europske unije svirao Odu radosti, jel? To je jasno. A predsjedniku Obami, pa posvirao bi mu nešto od krasnih hrvatskih narodnih pjesama, izvornih narodnih pjesama, ili recimo jedan splet koji bi pokrio i Slavoniju, i Međimurje, i Zagorje, i Primorje, i Dalmaciju, evo dakle jedan takav pregled narodnog stvarala što bi mu svirao, ili bi uzeo neko od skladbi koje koriste te motive, recimo neko od Papandopulovih skladbi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku kada većina političara i analitičara u Srbiji čeka na skori susret srpskog i novog hrvatskog predsjednika, Boris Tadić je izjavio da neće prisustvovati Josipovićevoj inauguraciji ako toj svečanosti prisustvuje predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Iz Beograda se javio Nebojša Grabež.
Prva dobra prilika za susret dvojice državnika je inauguracija novoizabranog hrvatskog predsjednika, pošto je već za ovaj događaj Josipović najavio poziv predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Da li će se Tadić odazvati ovom pozivu? U kabinetu predsjednika nismo bili u mogućnosti da saznamo nešto više o tome, pa smo pokušali da dobijemo odgovor u Tadićevoj demokratskoj stranci. Jelena Trivan, portparol DS-a.
Ja o tome ne mogu da govorim, to je pitanje za vladu i predsjednika Republike, ali svakako mislim da Srbija nema problem sa tim i da Hrvatska ima otvorena vrata kada je reč o Srbiji za svaki konstruktivni dijalog. Mi smo zainteresovani za dobre odnose u regionu i političke i ekonomske. Mi smo zainteresovani za život Srba u Hrvatskoj i za njihova prava, a za to nam je potreban dijalog.
Dijalog i pozitivne pomake u budućim odnosima dveju zemalja očekuje i nekadašnji ambasador u Zagrebu Milan Simurdić, ali kaže da je još rano za odgovor da li će Tadić putovati u Zagreb.
To je u momentu jako teško procijeniti i potpuno je jasno da su u jednom danu došle dve poruke kako od budućih saradnika, izabranog predsjednika Josipovića, tako i od njega lično, tako da sad ostaje da sačekamo da vidimo kako će Beograd na to reagovati. Za mene lično je ohrabrujući tekst čestitke koji je predsjednik Tadić promptno uputio ono izabranom hrvatskom predsjedniku, tako da bi možda tu mogli da tražimo neke pozitivne naznake.
Više je nego realno da će se dva predsjednika vrlo skoro susresti, procjenjuje publicista i direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov. U prilog tome, kaže on, govore najmanje dve činjenice.
Prvo što je na
strane Republike Hrvatske došao osoba koja je u srbijanskoj političkoj javnosti i među aktorima u političkom polju bila personificirana kao ona koja radi na pogoršavanju odnosa, to je predsjednik Mesić, a sa druge strane nova osoba Julija Šipović sa svojim prvim nastupima spram Srbije ukazuje na određenu vrstu drugojačijeg pristupa i kad je u pitanju moguće vansudsko poravnanje međusobnih tužbi i sa uvjerenjem da se normalizacija, odnosno dobro susjedsko partnerstvo u regiji Zapadnog Balkana mora odvijati.
Otklanjanje postojećih problema kroz dijalog i saradnju nezaobilazan je put koji moraju da idu dve susjedne zemlje, smatraju i naši sagovornici. Milan Simurdić i Tomislav Žigmanov.
Ja mislim da predsjednici svih država u regionu treba da imaju što intenzivniji i sadržajniji dijalog i redovne kontakte kako bilateralno tako i na regionalnim skupovima. To može biti samo u prilog kako ukupnog razvoja regiona, njegove evropske perspektive, ali i rešavanja otvorenih pitanja.
Mislim da ukoliko se iskreno žele ići u evropske integracije i jedna država, nužnost i suradnju koja treba započeti što prije između Republike Hrvatske i Republike Srbije je neumitna.
Događaji sedmice.
Za kraj još jedna priča iz Bosne i Hercegovine, gdje je sve više nasilja u porodici, a sve manje sigurnih kuća. O problemima sa kojim se suočavaju udruženja koja se bave zaštitom žena i žrtava nasilja, prilog je pripremio Zvjezdan Živković.
Sigurna kuća udruženja Žene sa Une iz Bihaća već 5 godina pomaže svim žrtvama porodičnog nasilja. Udruženje koje je prošle godine imalo čak 34 štićenika, već duže vrijeme teško sastavlja kraj s krajem. Bez entuzijazma i humanih ljudi, ono bi već davno bilo zatvoreno, kaže izvršna direktorica Hatidža Pečenković.
Ovih 5400 samo obroka podijelite na 21.000, iziđe negdje da je to 3 marke, međutim topli obrok naših političara je 14-15 maraka. O stručnom kadru i ostalim uslugama koje naše žrtve dobiju nema ni govora. Imamo samo 2 uposlene domaćice koje primaju najniži lični dohodak, ostalo je sve volontarizam.
Udruženje Vive žene iz Tuzle dijeli istu sudbinu. Fatima Bečirović, koordinatorica udruženja.
Ne postoji sistemsko djelovanje, ne postoji organizirano djelovanje da bi na taj način došli do generalnog rješenja. Manji dio novaca dobivamo za žrtve nasilja u porodici, to nažalost nije dovoljno. I bojimo se da ćemo biti u prilici u situaciji da ćemo te stvari morati promijeniti, zapravo možda nećemo moći raditi s žrtvama nasilja.
I rad sigurnih kuća u Republici Srpskoj je isključivo zavisio od međunarodnih donacija. Dopunom zakona o zaštiti nasilja u porodici, vlada ovog entiteta se obavezala i već 3. godinu financira rad sigurnih kuća. Nada Golubović, direktorica udruženih žena iz Banja Luke.
Vlada Republike Srpske je udružene žena Banja Luke i ženskom centru iz Srebinja izdvojila 70.000 maraka za kupovinu sigurne kuće. Ali onda smo vidjeli da mi de facto nemamo sa čim da financiramo žene koje su tu smješene i osoblje koje bi tamo bilo zaposlene. Onda smo radili projekat rodno odgovorno budžetiranje. Na osnovu toga smo išli sa tim da napravimo izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ministar financija obezbijedio sredstva i već 3 godine za 3 sigurne kuće imamo financiranje sa nivoa entiteta.
Shvativši ozbiljnost situacije, mreža ženskih nevladinih organizacija pokrenula je inicijativu radno odgovorno budžetiranje za sigurna skloništa u Bosni i Hercegovini. Cilj je ukazivati na problem financiranja sigurnih kuća u federaciji, koje nije sistematski riješeno. Riječi su Sabihe Husić, direktorice udruženja Medika iz Zenice.
Ključni problem je što nemamo zakone koji obavezuju naše vlasti na financiranje. Na nivou 2 kantona imamo zakone gdje jedan zakon o socijalnoj zaštiti u Sarajevu funkcioniše na području Tuzle. Iako zakon prepoznaje, znači nije došlo do implementacije tog zakona, dok u ostalih 8 kantona uopće nemamo zakonske osnove da bismo tražili financiranje sigurnih kuća.
U federaciji postoji 6 sigurnih kuća. Vlasti ponekad dodijele simbolična sredstva za godinu dana u iznosu 14.000 maraka, što ne može da pokrije troškove sigurne kuće ni za 1 mjesec. Sabiha Husić nudi drugačije rješenje.
Da dođe do izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, gdje će se tačno staviti financiranje sigurnih kuća na principu 40% federacija, 30% kantoni, 30% lokalne zajednice, da zakon o socijalnoj zaštiti na nivou federacije prepozna žrtve nasilja kao kategoriju korisnika prava socijalne zaštite. Treće, da se određena sredstva također planiraju u budžetima na svim nivoima za prevenciju nasilja.
Koliko je bitno da Bosna i Hercegovina potpomogne rad sigurnih kuća, govori i Hjalmar Sigmarsson iz Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene. Sigurne kuće pružaju veliku pomoć, što se pokazalo ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u svijetu, kao nešto nezaobilazno za žrtve porodičnog nasilja. O njima se itekako mora voditi računa. Financijska podrška ne smije biti samo davanje praznih obećanja, već država mora zaista ulagati u ovaj sektor. Nezahvalno je procjenjivati da li će Bosna i Hercegovina državno pristupiti rješavanju ovog problema. Nadajmo se da hoće, jer je nasilja sve više, a sigurnih kuća sve manje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Leila Sarić i Marija Arnautović.